Λοιπόν, πρωί-πρωί βγαίνουμε γιατί οι επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη εκεί στην Συρία. Και το πρώτο ερώτημα, πριν αναφερθούμε βέβαια στα αναλυτικότερα, το τι γίνεται με τους δεκάδες νεκρούς από την τουρκική εισβολή, αγαπητέ στρατηγέ, είναι τελικά σε ποιο σημείο βρίσκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει ξαφνικά και ποιος είναι ο ρόλος της, φαντάζεστε εσείς?
Νίκο, ζούμε μια επανάληψη της ιστορίας στην καταραμένη αυτή περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα πρέπει να έχει το ρόλο της και πρέπει να είναι ενεργός. Προσπαθεί, κάνει κάποιες κινήσεις, νομίζω πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα και θα μπορούσα να αναφέρω μερικά που θεωρώ ότι μπορούν κάλλιστα να ξεκινήσουν να συζητιώνται τουλάχιστον. Αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η άμεση εφαρμογή των ρητρών κατά της Τουρκίας. Να απειλήσουμε το κλείσιμο των σύνορων, να συνεχιστεί ο φράχτης στον Εύρο, άμεση επιστροφή των λατρομεταναστών, λατροεισβολέων από τον Εύρο, το έχω κάνει και γνωρίζω πως γίνεται και μπορεί να γίνει, ετοιμοπόλεμες δυνάμεις, επαγρύπνηση και το δώρο των Χριστουγέννων που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση να πέσει στην Κέρνα. Και όχι στις τσέπες. Για να είναι στο μέλλον οι τσέπες γεμάτες, θα πρέπει η άμυνά μας να είναι ισχυρή. Και είναι ισχυρή και πρέπει να την παρακολουθούν και να την καταλαβαίνουν όλοι στον κόσμο. Ούτως ώστε να μην είμαστε αμεληταία δύναμη και να μας παρακολουθούν στεναρά, να μας παρακολουθούν όλοι και να ξέρουν ότι λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Είναι μια δύσκολη περίοδο για την περιοχή. Δεν φοβάμαι για την Ελλάδα, δεν θα γίνει τίποτα στην Ελλάδα, δεν είμαστε μία απλή περιφερειακή δύναμη. Είμαστε μία μεγάλη δύναμη. Και επειδή είμαστε αμυνόμενοι και δεν έχουμε κανένα σκοπό να πάμε παραπέρα, θα πρέπει να μας σέβονται όπως πρέπει. Δεν ζητήσαμε ποτέ εδάφη αλωνών, άλλοι ήρθαν και πήραν εδάφη ελληνικά και αυτοί θα πρέπει να φοβούνται. Πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, να επαγρυπνούμε και να μην ευνηδιαστούμε από τίποτα. Να μας βρούνε στο κάθε σημείο που χρειάζεται. Να είμαστε πάντα στο καψούλι, όπως λέγανε παλιότερα οι φίλοι μας.
Με προβληματίζεται πάντως, αγαπητέ κύριε Ζεμπετάκη, γιατί από τις προηγούμενες φορές που μιλάμε εδώ και τρεις μήνες όταν χρειάζεται, τουλάχιστον, μου λέτε τώρα ότι πρέπει να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα, δηλαδή το κλείσιμο των συνόρων, να συνεχιστεί ο φράχτης στον Εύρο, να είμαστε σε επιφυλακή με τα πλοία μας, το δώρο του Χριστουγέννου να πάει στην άμυνα. Δηλαδή όλα αυτά μας φέρνουν νομίζω σε μια θέση πραγματικά ίσως δύσκολη. Το βλέπετε εσείς?
Όχι Νίκο, δεν μας έρθει καθόλου σε δύσκολη θέση. Εάν ανατρέξει σε αυτά που σου έχω πει όλο τον καιρό, πάντα αυτό λέω, να μην ευκαιδιαστούμε. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ πολεμική σύγκραση. Μπορεί να γίνει ένα επεισόδιο. Πρέπει να μας βρει απέναντι. Εάν ευκαιδιαστούμε τύπου ήμια, θα έχουμε πρόβλημα. Εάν σε ένα μικρό νησάκι δεν υπάρχουν οι ανάλογες δυνάμεις που πρέπει να υπάρχουν, θα είναι λάθος δικό μας. Πρέπει να είμαστε απέναντί τους και να ξέρουν ότι και εμείς θα παίρνουμε ανάλογα μέτρα και να το συζητάμε. Και ο φράχτης στον Εύρο πρέπει να το συζητάμε. Δεν μπορεί ο Τραμπ να μιλάει για την Αμερική, να κάνει τείχος για το Μεξικό, να προφυλάσει το κράτος, το έθνος όπως το λέει και να το προφυλάσει από ποιους, από τους εχθρούς του έθνους των Ηνωμένων Πολιτειών. Η θέση των δυνάμεων που βλέπουμε σήμερα, τους Αμερικάνους, τους Ρώσους, τους Κινέζους και όλους αυτούς, βλέπουμε ότι δεν έχουν πάρει κάποια απόφαση. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν πήρε κάποια απόφαση. Που σημαίνει καθαρά ότι συνεχίζεται η πολιτική της Γιάλτας, δηλαδή συμφωνία Ρώσων, Αμερικάνων, να μοιράζουν και να σκοτώνουν τον κόσμο. Αυτό ακριβώς το πράγμα συμβαίνει και αυτή τη στιγμή.
Εννοείται για, να...
έχουμε πρόβλημα.
Εννοείται για να δουλεύουν τα εργοστάσια τους. Γιατί τι θα τα κάνουν όλα αυτά τα άριστα.
Φυσικά τα εργοστάσια τους και να έχουν αυτούς τους ανθρώπους στην κακομοιριά, στη φτώχεια και να απομυζούν τα πετρέλαια, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές που υπάρχουν στην περιοχή. Ανάλογα στρέφουμε δυνάμεις προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Μια είναι με τους Κούρδους, μια είναι με τους Τούρκους, μια είναι με τους Σύριους, Μια είναι με τους Ζιχαντιστές, μια είναι με τον Καντάφη, μια με τον Χουσέιν. Και μετά αφού τους στύψουν σαν λεμονόκουπο, τους πετάνε στο καλάθι. Mm-hmm. Και μένουν οι άνθρωποι αποστράτευτοι. Διότι και αυτοί είχαν κάποια όνειρα. Δηλαδή οι Κούρδοι της περιοχής είχαν ένα όνειρο. Και τους το τονίζανε, ναι, εμείς θα σας κάνουμε ένα κράτος. Δεν είναι τωρινό αυτό. Θα σας κάνουμε ένα κράτος και θα μένετε εκεί στην περιοχή και θα είστε αυτόνομοι κλπ. Κλπ. Τώρα έχουν βάλει τους Τούρκους και σκοτώνουν. Η βία θα φέρει βία. Mm-hmm. Οι Τούρκοι θα το πληρώσουν. Το πληρώνουν σήμερα οικονομικά. Δηλαδή ό,τι κάνουν και 100 και 200 και 300 άνθρωποι θα σκοτώσουν. Όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί μας άνθρωποι, εμείς θα στραφούμε να εκδικηθούμε. Και θα το κάνουν και θα δείτε παραλιακές πόλεις στον τουρισμό κλπ. Κλπ. Εάν δεν περάσουν και οι δικαιωματιστές στην Ευρώπη, θα έχουν και προβλήματα και άλλες χώρες. Εμείς μπορεί να μην είχαμε πρόβλημα μέχρι τώρα γιατί είμαστε με όλους. Αλλά μερικά κράτη που στρέφονται ενάντια κάποιων άλλων λαών θα την πληρώσουν. Και θα την πληρώσουν πολύ ακριβά. Και την πληρώνουν και το ξέρουν.
Εσείς, λοιπόν, ναι, εσείς φοβάστε ότι περνούν τέτοιες ομάδες στην Ευρώπη και ότι θα δράσουν εκ των έσω?
Κοιτάξτε, ναι. Βεβαίως μπορεί να περάσουν κάποια στιγμή. Ανάλογα τη στροφή που θα κάνουν ή αν τι θέλουν να κάνουν. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε τα μέτρα μας. Θα περάσουν και από αυτούς τους ανθρώπους. Οι οποίοι όταν είναι μένα στους ίδιους στην πλάτη δεν είναι επικίνδυνοι. Αλλά όταν πάνε και οργανωθούν στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη στο Παρίσι, mm-hmm. στο μέλλον θα βάλουν όπως 17 Νοέμβρη βόμβες. Γιατί αυτή είναι η ιδεολογία τους. Και δεν τους ενδιαφέρει να σκοτωθούν 1.000 χριστιανοί. 1.000 άνθρωποι, δεν το πω άνθρωπιστικά. Δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους. Θεωρούν ότι εφόσον κάνουν ένα τέτοιο έργο, θα πάνε στον ουρανό και θα έχουν 14 παρθένες.
Ναι, ναι, ναι. Τα
και θα τρώνε πιλάτι.
Τα μέλια και τα πιλάτια. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι τα γνωστά αυτά πράγματα, τα οποία δεν είναι ψέματα, είναι αληθινά.
Στο μυαλό τους.
Και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
Στο μυαλό τους είναι αληθινά.
Βεβαίως.
Ναι, έτσι.
Είναι λογικό να έχουμε μετακινήσει στον κόσμο από μια πλευρά στην άλλη, να έχουμε μετανάστευση. Είναι λογικό. Πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα. Αλλά το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να μπει ένα ταβάνι. Δεν γίνεται παραπέρα.
Λογικό είναι
και
αυτό.
Πρέπει να τα κουβεντιάζουν και να βγαίνουν και να συζητάμε. Δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί αυτά τα πράγματα πρέπει να τα συζητάνε κάθε εβδομάδα.
Mm-hmm.
Και να βγαίνουν, βέβαια τα πολλά δεν ανακοινώνονται, αλλά mm-hmm. κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται.
Ναι.
Και πρέπει να παίρνουν και να έχουμε κόκκινες γραμμές μέχρι εκεί. Δεν γίνεται παραπέρα. Αν συνεχιστεί αυτό πρέπει να συνεχίσουν το πράγμα. Εάν θα γίνει αυτό και η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και να απειλήσει, δεν μπορεί να απειλείται όλη η Ευρώπη. Να μιλάει σαν σκουπίδια για τον Μακρόν, για τον ένα, για τον άλλο, για τον Σαλβίνι, ο κάθε Τούρκος, ο κάθε Ερντογάν, ο κάθε υπουργός του, να μιλάει απαξιωτικά για όλους τους πολιτικούς της Ευρώπης και να μην τρεβάνε να ακούνε τίποτα. Μπορούν, η Ευρώπη μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να πει ότι για κάθε πρόσφυγα που θα μπαίνει θα απελάβεται και ο Τούρκος. Από την Ευρώπη, τη Γερμανία, από το Λονδίνο, από την Αμερική, από παντού.
Άρα, άρα υπάρχουν, και από, υπάρχουν και από την άλλη πλευρά, αν θέλει να αρχίσει κάποιο κράτος μέτρα πίεσης, έτσι.
Βέβαια. Όταν απειλείται ένα κράτος, δεν είναι απαραίτητος πάντα ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι η συνέχιση της εξωτερικής πολιτικής με άλλα μέσα.
Mm-hmm.
Έτσι. Όταν λοιπόν λέγονται αυτά τα πράγματα, θα πρέπει αντίστοιχα να απειλούνται στα λόγια. Και αν συνεχιστεί να πάμε και στα έργα. Μην κάθονται απαθείς. Όσο κάθεσαι απαθείς κάπου, θα πας τη σφαλιάρα και θα το πας και τη δεύτερη.
Πάντως, στρατηγή, από ό,τι βλέπω, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε ΕΥΠ και ΕΛΑΣ δεδομένων αυτών των εξελίξεων που λέμε τώρα, διότι υπάρχουν τίτλοι σήμερα ότι η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία έχει σημάνει συναγερμό στην Ελλάδα για έλευση των τζιχαντιστών, που δεν ξέρουμε βεβαίως με ποιο τρόπο θα δράσουν. Και πώς θα μπορούσε άραγε να γίνεται ο διαχωρισμός, ποιοι είναι δηλαδή οι πρόσφυγες που αιτούνται πολιτικού ασύλου και ποιοι είναι οι άνθρωποι, γιατί έχουμε πολλούς ανθρώπους βεβαίως και από τις υποσαχάριες χώρες που δεν έχουν ούτε πολέμους ούτε τίποτα, έχουν άλλα ζητήματα.
Πέρασε πάρα πολύ καιρός και μιλάμε ακόμα ποιοι είναι μετανάστες και ποιοι είναι πρόσφυγες.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα πάντως.
Έτσι. Και πολύ ικανοποιήθηκα ότι πλέον βγαίνει ότι αυτοί είναι μετανάστες και ελαφροεισβολείς στον χώρο. και αρχίζει να το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τους έχουμε κάνει όλους πρόσφυγες, στο τέλος δεν είναι Σύριοι. Είναι Πακιστανοί, Αφγανοί, από το Κονγκό και από οπουδήποτε αλλού από την Αφρική. Ναι, μπορούμε στην Ελλάδα, είμαστε άνθρωποι, είμαστε φιλάνθρωποι. Αγαπάμε τον κόσμο, αγαπάμε τον πλησίον όπως διδάσκεται από την Εκκλησία. Αλλά μέχρι σε ένα σημείο, πόσα πιάτα φαγητό μπορεί κάθε οικογένεια να δώσει. Το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Και πληρώνουμε όλη αυτή την οικονομική κατάσταση που έχουμε, όλοι, από όλες τις πλευρές. Και κερδίζουν κάποιοι οι οποίοι συμμετέχουν μόνο σε κυκλώματα μεταφοράς, είτε από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, είτε Αθηνών και ούτω καθεξής, είτε μεταφορεί λεωφορεία, που παίρνουν τους μετανάστες και τους διοχετεύουν μετά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, ειλικρινά, στεναχωριέμαι γιατί κοιμάται. Δεν ξέρω γιατί κοιμάται. Υποθέτω, αλλά δεν ξέρω.
Ναι, όλοι υποθέτουμε, η αλήθεια είναι. Όλοι υποθέτουμε, είναι αλήθεια αυτό, αλλά το πώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος, όπως λέτε και σε ευρωπαϊκός μηχανισμός, που κάποιοι να το σέβονται, εν πάση περιπτώσει, και να τον ακολουθούν κατά γράμμα, κύριε Ζαβετάκη.
Βεβαίως. Έπρεπε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καθορίσει την πολιτική σε ελάχιστο χρόνο, για ό,τι είναι ξαφνικό. Η στρατηγική είναι σε πάθος χρόνου. Αλλά είναι και πράγματα καθημερινά. Αυτά λοιπόν πρέπει να παίρνονται αποφάσεις από ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σοβαρό. Και όχι να υπάρχει τυχογνωμία και κάθε φορά να είμαστε από πίσω, ελάτε να μαζευτούμε να πάρουμε απόφαση 30 αρχηγοί στρατών. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να παίρνουμε απόφαση. Και όταν απειλούνται, να απειλούν. Η Ευρώπη είναι δύναμη. Είναι δύναμη και στρατιωτική και πολιτική. Βέβαια, από το καταστατικό της, δεν είναι στρατιωτική δύναμη. Είναι μια οικονομική δύναμη.
Η αλήθεια...
Αλλά πρέπει να βρει τον τρόπο να είναι και στρατιωτική δύναμη. Το έχουμε καθυστερήσει πολύ.
Και βεβαίως, κύριε Ζαμπετάκη, η χθεσινή σύσκεψη και η παρουσία βεβαίως της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου εδώ, της Υφυπουργού, δεν ήταν, θα έλεγα, καθόλου τυχαία, όπως δεν ήταν τυχαία και η επίσκεψη του Μάικ Πομπέο πρόσφατα στην Αθήνα. Δηλαδή, όλα αυτά δεν σας μυρίζουν ότι κάτι μαγειρεύεται, κάποιος κρατάει την κουτάλα και αρχίζει να μαγειρεύει το τι θα γίνει στη Μεσόγειο?
Σε αυτοί το έχουν σχεδιάσει ότι θέλουν να κάνουν στη Μεσόγειο. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε μερικά πράγματα? Αυτοί δεν κάνουν τίποτα τυχαίο. Και όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια τυχογνωμία ακόμη και από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Τραμπ, για το ίδιο πράγμα εννοούν. Το ίδιο πράγμα θέλουν. Εγώ δεν ανησυχώ για την Ελλάδα. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν ανησυχώ, διότι η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και το ξέρουν οι Τούρκοι πολύ καλά, και ό,τι και αν κάνουν, το έχουν στο πίσω μέρος του νου. Αυτό που παρατηρούμε όλα τα χρόνια, είμαστε 57 χρονών, είμαι εγώ και εσύ κάπου εκεί κοντά.
Όχι, ακριβώς, γιατί... ακριβώς εκεί είμαι εγώ.
Να επαναλάβω ότι είμαστε φίλοι από το σχολείο, από τα παιδικά μας χρόνια.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε το ίδιο έργο. Συνεχώς. Και αν διαβάσουμε και ιστορία, και όσοι ξέρουν ιστορία, θα δούμε ότι αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα ξεκινήσανε από την Παλαιά Διαθήκη και έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Πάντα οι λαοί αυτοί σκοτωνόντουσαν και τους βάναν και σκοτώνονται.
Ναι, ανέκαθεν. Αυτές οι περιοχές ήταν, θα λέγαμε, μια φωτιά αναμένη μονίμως, οι περιοχές.
Έτσι, μονίμως. Δεν έλυσε ποτέ αυτή η φωτιά. Εδώ στην περιοχή μας είναι ασφαλής η περιοχή μας. Αυτό θέλω να περάσει στους ακροατές μας, να περάσει όλο τον κόσμο, ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε όταν έχουμε πάρει όλα τα μέτρα που χρειάζονται.
Ναι, και από την άλλη βέβαια...
Να δούμε...
Ναι. Τι να δούμε.
Να δούμε τα πράγματα και τα προβλήματά μας, για αυτά να αντιμετωπίζουμε.
Να
μην πέφτουμε εύκολα στις αιτήματα και η Ευρώπη να πάρει τα μέτρα της.
Ναι. Από την άλλη, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η Κρήτη όντως έχει μια δική της ομπρέλα, και εννοώ πολύ καλά καταλαβαίνετε την βάση της Σούδας, η οποία και τώρα διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά, για να μπορεί, φτιάχνουν κάτι στους προβλήτες εκεί, για να μπορεί να διαμορφώνεται ο χώρος ώστε να δέχονται μεγαλύτερα πυρηνικά υποβρύχια κτλ. Αυτό μας προστατεύει κάπως?
Εγώ, Νίκο, το λέω, είμαστε Ευρώπη και δύσκολα μπορεί να σκεφτεί ο Τούρκος να μπει στην Ευρώπη. Είμαστε φίλοι των Αμερικάνων και σύμμαχοι, και ό,τι πετυχάνουμε μαζί τους, αυτό είναι απόρθητο, δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας. Είναι καλές συμφωνίες. Είναι πολύ καλή η συμφωνία του Ισραήλ, η Αίγυπτος η Βουλγαρία πρόσφατα, η Κύπρος, οι οποίοι υπογράφουν κάποιες συμφωνίες διεθνείς, οι οποίες είναι επωφελία ημών. Ό,τι συμφωνία διεθνής γίνεται και είναι για το καλό, εγώ την επικροτώ. Γίνονται κάποιες καλές κινήσεις πάνω σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να το συνεχίσουμε. Και με την Αίγυπτο να είμαστε πολύ κοντά και με το Ισραήλ να είμαστε πολύ κοντά, να τα αντιμετωπίζουμε, να γίνονται στρατιωτικές κοινές ασκήσεις, να δεθούμε ακόμα περισσότερο. Καταρχήν μας συνδέει η ιστορία με αυτά τα κράτη. Και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Όλοι οι άνθρωποι να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε.
Και με συγχωρείτε, στρατηγέ μου, πώς εξηγείται αυτή η πισόπλατη μαχαιριά του κύριου Τραμπ στους Κούρδους τώρα ξαφνικά, που θυμήθηκε ότι δεν πήγαν να πολεμήσουν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αυτοί οι άνθρωποι, που δεν πήγαν και οι Τούρκοι βεβαίως, έτσι.
Βέβαια, ο επιτίδιος σου δέντρος είναι ο Τούρκος.
Βέβαια, εντελώς.
Εντελώς ο δέντρος είναι καραδοχή για να κερδίσει χωρίς πόλεμο κάτι. Και αν χρειαστεί και ένα μικρό πόλεμο το κάνει. Ο Τραμπ, επαναλαμβάνω, εφαρμόζει την πολιτική των προγόνων. Εφαρμόζει ότι αυτοί οι λαοί πρέπει να σφάζονται και να είναι κάτω από το μηδέν συνεχώς. Τα τελευταία χρόνια όμως με την ενημέρωση, με τα ίντερνετ και με λοιπά και λοιπά, οι άνθρωποι αυτοί είδαν ότι αλλού υπάρχει και καλύτερη ζωή. Και κάνουν τα πάντα για να σηκωθούν και να φύγουν και να έρθουν από το Πακιστάν, από τα βάθη της Ασίας στην Ευρώπη. Πώς χωράει η Ευρώπη? Δηλαδή, πότε θα πούμε χωράει τόσους μέχρι τόσους και πρέπει να πάρουμε μέτρα από τώρα και πέρα? Και εμείς πήγαμε μετανάστες, πήγαμε μετανάστες στην Αυστραλία, δεν πήγαμε να την καταλάβουμε. Πήγαμε να πάμε να δουλέψουμε για καλύτερη ζωή, δεν πήγαν οι άνθρωποι οι δικοί μας. Στο χωριό μου έχει το χωριό και η Αυστραλία σήμερα. Δεν πήγαν όμως να δημιουργήσουν προβλήματα, πήγαν οι άνθρωποι να δουλέψουμε. Ενταχθήκαν στην κοινωνία, στους νόμους, τα πάντα. Αυτοί εδώ σπάζουν ένα στον άλλο κάθε μέρα. Δεν έχουν τη ζωή του ανθρώπου για τίποτα. Και αυτό το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε, αν δεν πάρουμε και αν δεν κάνουμε αυτό που πρέπει.
Από την άλλη πάντως, ενώ βρίσκεται τώρα η εξέλιξη αυτής της μεγάλης επιχείρησης και ούτως ή άλλως δεινοπαθούν κάποιοι συνανθρωποί μας, κύριε Ζαβετάκη, ο Τραμπ έχει τα δικά του βεβαίως προβλήματα τα εσωτερικά και ίσως εδώ θέλει να εκτονώσει ίσως κάποια από τη μεγάλη πίεση που δέχεται. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, λέει ο ίδιος, σχεδίαζε εδώ και καιρό να πάει στους Κούρδους. Μα καλά, αφού οι Κούρδοι ήταν φίλοι του τόσο καιρό, γιατί δεν προστάτευσε τη συγκεκριμένη περιοχή, θέλω να πω.
Είπα, τους έστριψε σαν λεμονόκοπα και τους πέταξε.
Και τους πέταξε. Τραγικό.
Έτσι. Έκανε αυτό που ήθελε με αυτούς και τώρα δεν τον ενδιαφέρει. Όλα τα άλλα είναι προσχήματα. Το αν του είχαν επιτεθεί και έκανε την επίθεση τώρα και αυτά είναι για τους αναλυτές που εγώ δεν θέλω να είμαι αυτού του τύπου. Δεν θέλω. Θέλω να, όταν θα λέω κάτι, να το έχω σκεφτεί καλά και να το ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου. Τώρα καθένας, άμα κάνει κάποιος πολιτικός κάποια ενέργεια, ψάχνουν να δουν γιατί το έκανε και πώς το έκανε κλπ. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Είναι πολιτική της Αμερικής. Η πολιτική της Αμερικής είναι να έχει ανακατοσούρα συνεχώς στην περιοχή. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
Και κλείνοντας, στρατηγέ μου, θα ήθελα να μου πείτε, από εκεί που ξεκινήσαμε, έχω σημειώσει τη φράση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει τον ρόλο της στην περιοχή. Πώς φαντάζεται ένας στρατηγός ο οποίος στο μυαλό του μέσα μόνο σχέδια έχει για να προφυλάξει τη χώρα του, πώς θα μπορέσουμε να παίξουμε αυτό το ρόλο που λέτε?
Νίκο, το πρώτο πράγμα που είπα και είναι η αρχική σου ερώτηση είναι: άλλα πράγματα τα κάνουμε και άλλα τα συζητάμε για να τα κάνουμε και προετοιμαζόμαστε. Και δίνουμε την εντύπωση στους διπλανούς μας, γιατί μόνο αυτή είναι εχθροί για μας σήμερα, ότι εάν συνεχιστεί αυτό το κακό και εμείς θα κάνουμε κάτι. Να. Αποτροπή.
Να παρουσιαζόμαστε δυνατοί δηλαδή.
Παίρνουμε μέτρα. Ναι. Παίρνουμε μέτρα. Δεν λέγονται και δεν πρέπει να λέγονται τα πάντα από την τηλεόραση.
Μα εννοείται.
Έτσι. Και θα πρέπει να βγαίνουν μερικά πράγματα τα οποία κάνουν πάταγο.
Και αυτό που κάνουμε...
Δηλαδή, αυτό που είπα, θα συνεχιστεί ο πράξης στον Εύρο. Ένα πάσαλο να βάλουμε γίνεται θέμα. Και αυτοί οι διακινητές το γνωρίζουν. Και είναι ανατρεπτικό. Άλλα κράτη έχουν πάρει μέτρα. Αλλά αν πάει να πεις αυτό που λέει ο Σαλβίνι, είσαι φασίστας. Αν πάει να πεις αυτό που λένε στην Τσεχοσλοβακία, το ίδιο, στην Τσεχία. Λοιπόν, αν το κάνεις στην Αυστρία, εκεί το κάνουν και δεν μιλάει κανένας. Εμείς εδώ, δεν ξέρω, υπάρχει μια νοοτροπία πάρα πολύ λάθος. Και δεν ξέρω αν φταίει η παιδεία ή αν φταίει κάτι άλλο. Πρέπει να παίρνουμε μέτρα για την προστασία της πατρίδας μας.
Και επειδή ξέρετε...
Διότι δεν θα είμαστε σε λίγο καιρό.
Ναι. Επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι χθες που ήρθε η κυρία Μιχαηλίδου εδώ, ετοιμάζονται να φέρουν και άλλους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είστε υπέρ το να καταταχθούν στα στρατόπεδα ή να κατοικήσουν ή να πάνε σε σπίτια, που βεβαίως η Ένωση Δήμων λέει σε σπίτια να πάνε.
Εδώ στην Κρήτη δεν πρέπει να έρθουν άλλοι. Εγώ σαν κριτικός πλέον. Δεν θέλω να έρθει άλλος κανένας εδώ. Είμαστε αρκετοί ήδη. Άρα δεν πρέπει να φέρουμε. Είναι μια καλή μέθοδος να πάνε στα σπίτια, εντάσσονται καλύτερα, δεν κάνουν τα γκέτα κλπ. Αλλά μερικοί από αυτούς θα κάνουν και γκέτα, θα μετακινηθούν αργότερα και θα πάνε σε γειτονιές και δεν θα μπορούν να πλησιάσουν οι αστυνομικοί, οι δημοτικές αρχές να κάνουν το παραμικρό. Mm-hmm. Το έγινε στην Κύπρο όταν ελληνοποιήσαμε πάρα πολλούς Ρώσους και δεν ξέρω και εγώ τι ήτανε, πήγαν στην Κύπρο στην Πάφο και κάνανε ένα γκέτο, μια γειτονιά τεράστια και δημιουργούσαν πάρα πολλά προβλήματα που είναι φιλήσικο κράτος. Εκεί αφήνεις την πόρτα σου ανοιχτή, δεν θα μπει κανένας μέσα. Βάζανε τα παγούρια για το νερό, γιατί έχει πρόβλημα η Κύπρος, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι το γνωρίζουν, και βάζανε κάτω από το μπετόνι τα χρήματα έξω από το σπίτι. Και δεν τα πείραζε κανένας. Και μαζευτήκανε στην Κύπρο και κάμανε ένα γκέτο και δεν μπορούσε να πλησιάσει ούτε η αστυνομία. Γιατί δεν ξέραμε τι ήταν αυτοί τότε. Και πολλοί δεν ήταν ούτε καν ελληνικής φυλής. Mm-hmm. Τους φέραμε στην Ελλάδα, τους κάναμε Έλληνες, τους δώσαμε διαβατήρια και φύγανε κατευθείαν να πάνε στον μπαχτολό χρημάτων στην Κύπρο τότε. Και δημιουργήσανε προβλήματα. Λοιπόν,
κατανοητό.
Δεν είμαι σύμφωνος. Δεν είμαι ούτε σε σπίτια ούτε πουθενά.
Να μην φέρουν καθόλου. Να μην φέρουν
καθόλου. Σε κλειστά στρατόπεδα μέχρι να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm.
Εσείς λέτε έτσι. Και κλείνουνε να μην φέρουν καθόλου άλλους μετανάστες στην Κρήτη. Αυτό λέτε.
Ούτε ένα για μένα. Ούτε ένα άλλο στην Κρήτη. Mm-hmm. Αν πεις θα πάνε αλλού. Σε στρατόπεδα παλιά. Και κλεισμένοι άνθρωποι. Δεν είμαι υπέρ αυτού. Να τους δώσουμε το γάλα του παιδιού, το φαγητό, το πιάτο, αλλά να ξέρετε δεν ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει. Ήρθε προσωρινά μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος και να γυρίσει στην πατρίδα του. Όσο μαθαίνουν ότι έρχονται και πάνε καλά και παίρνουν μισθούς και παίρνουν το ένα και παίρνουν το άλλο, τόσο εύκολο είναι για αυτούς να μείνουν που και πάτε εδώ.
Κατανοητό, Σταδιέ μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα, ό,τι καλύτερα.
Γεια. Επίσης.